Vítáme vás u dalších K-Town podcastů a my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, jak probíhá vojenský výcvik u K-pop idols. Klasicky vás zdraví Kyo
a Sandy, ahoj.
Ahoj. Vojenský výcvik hraje důležitou roli korejské historii, která sahá až do starověku, a my jsme si pro vás připravili stručný přehled historie, jak korejská služba vlastně se vytvářela.
Ale ještě musíš říct na začátku, aby se lidi nelekli, protože já nevím jak ostatní, ale někteří, když řekneš historie, tak si představí, pane bože, víš, jakože jak to bude dlouhý, jak to bude to.
Zas tak dlouhý to
ale
nebude.
My jsme to hodně, dá se říct, vosekali, že jsme chtěli, aby jsme naznačili, jaký byl počátek té historie a kde to tak přibližně začalo versus jak to vypadá teď. Chceš pokračovat?
No tak záleží, jestli si chceš ty střihnout starověkou Koreju, anebo
já
moderní.
Já si nechám to moderní.
Já se s vámi tedy podívám, jak vypadal vojenský výcvik ve starověké Koreji. V období tří království starověké Koreje vidělo rozvoj organizovaných armád a základních vojenských škol pro výcvik vojáků. Kdy vojenská služba byla povinná pro všechny práceschopné muže a vojenská služba se řídila přísnými pravidly a předpisy.
Versus když se podíváme na tu moderní Koreu, tak dnes je vojenská služba stále povinná pro všechny schopné muže v Jižní Koreji, což není úplně novinkou, nicméně muži ve věku od 18 do 28 musí sloužit přibližně 18 až 21 měsíců v závislosti na oboru dané služby. Pro takovou zajímavost, kdyby vás to zajímalo samozřejmě, tak ženy nemusí sloužit, ale mohou se dobrovolně přihlásit k vojenské službě. Tak co říkáš, Kyo?
Já si myslím, že je to hodně dobrý nápad, protože vím, že i v Česku se hodně žen vlastně hlásí k tomu, že do armády vlastně chtějí a že v případě nějakého vojenského konfliktu jsou odhodlaný vlastně tu svoji zemi bránit. Ať už jakoby na nějaké té vojenské pozici, nebo jako například zdravotní sestra a tak dále, že prostě chtějí vlastně, já teď nevím, jak
ale
to říct.
Ale teď si vím, že by se šla do těch aktivních složek a
no tak si vyhlídnout člověka, který vám zrovna moc nevyhovuje, jen tak náhodou.
Ježiš, sorry.
Ne, to už zabíháme někam, kam bychom určitě nikdo chtěl se dostat.
A já navážu, že v posledních letech se v Jižní Koreji vedou určité diskuze o systému vojenské služby a o tom, zda by měl být reformován. Někteří tvrdí, že systém je příliš rigidní a nebere v úvahu individuální okolnosti, zatímco jiní se domnívají, že povinnost povinné vojenské služby je nezbytná pro národní obranu a jednotu. Myslím si, že jsme viděli pár let zpátky, jak se vedla diskuze v rámci například skupiny BTS, zda bude povolána nebo ne. A jestli budou udělány nějaké výjimky nebo ne. Ale to už předbíhám k tomu vlastně, co tady potom máme později, to zase jako tady už zase odbočuju, ale tak co by vás mohlo zajímat a my jsme to zároveň chtěli vypíchnout v rámci tohohle podcastu, že K-pop idolům stejně jako všem ostatním povolaným vojákům v Jižní Koreji jsou během povinné vojenské služby přidělené různé role a povinnosti na základě jejich schopností a kvalifikace, což je celkem zajímavá věc a zároveň je to taky důvod, proč vidíme někoho, že hlídá pořádek na ulicích, někdo zase v úřadě, někdo jako zase nějaký ambasador policejní a podobně, nebo u námořnictva, což je taky super. Tam záleží opravdu, jaký máte předpoklady a hlavně ty kvalifikace a samozřejmě, nebo jinak řečeno, v závislosti s tím jsou přiděleny i zároveň tý daný pobočce nebo jednotce a mohou vlastně ty povinnosti zahrnovat. Základní vojenský výcvik, polní cvičení, strážní službu anebo podpůrné role, jako je právě logistika nebo komunikace. Takže zase na jednu stranu si myslím, že ten, když nastoupíte na takový ten vojenský, nebo K-pop idols, když nastoupí na takový ten vojenský výcvik, že to není úplně zase taková nuda, že si člověk představí, že jde na ten výcvik v tom báně. Že zase na jednu stranu i ta náplň svým způsobem může být zajímavá, že jim to přines i nové zkušenosti.
Oni vlastně mají na té vojenské službě jednu velkou výhodu a tu, že oni si můžou svým způsobem vlastně vybrat, ke které té jednotce se chtějí přidat, takže pro ně je to i svým způsobem vlastně v uvozovkách zábava v tom, že se nemusí, teď nevím, jak to říct, ale zaměřovat na něco, co by je třeba nebavilo. Že dejme tomu, že člověk, který by chtěl tu vojenskou službu vlastně vykonávat jako například v letectvu, tak se nemusí trápit u námořníků a tak dále, může si vyloženě prostě vybrat to, co by ho zajímalo.
Co je ještě možná zajímavý, tak vlastně, že kromě těch svěřených povinností dostali někteří vlastně K-pop idolé během své vojenské služby takový zvláštní role, což znamená, že například sloužili jako vojenští velvyslanci, anebo že se zúčastnili speciálních představení nebo akci pro vojenskou komunitu a tady může vlastně navázat na ty různý záznamy, například na YouTube, kdy vidíme vlastně ty K-pop idoly v těch uniformách, že tam zpívají své písničky nebo tancují, anebo různé i K-pop challenge, jak občas je viděno. Teď se mi vybavila ty vojáci, jak byla ta challenge, myslím si, že to bylo od New Jeans, to oh my god, tak ono jich bylo asi, já nevím, jestli jich bylo 5 nebo 10, možná, nevím, netuším.
To ani nevím, že se něco takového organizovalo.
Ale jako přišlo mi to hrozně proletělo tím internetem, teda bylo to vtipný právě hrozně. Jako. Hlavně obecně, tyjo, v těch uniformách, když tancujou na holčičí skupiny, tak já vám nevím, ale mě to moc sexy nepřijde teda.
No těžko říct, ono jako když si to vemete z pohledu těch starších třeba vojenských veteránů nebo válečných veteránů a takhle, tak oni to možná můžou brát i trochu jako urážku té uniformy.
A já se nedivím, no nic.
To, že už je to vlastně z toho pohledu, že oni vlastně v té uniformě bojovali, jo, za nějakou nezávislost té země a teď se tam pro ně už mladá generace víceméně předvádí v uvozovkách. Samozřejmě je důležité také poznamenat, že ačkoliv vojenská služba může přerušit kariéru a aktivitu K-pop idolů, tak je samozřejmě také vnímaná jako velmi důležitá povinnost a příležitost pro osobní růst a rozvoj. Je také známo, že vlastně mnoho K-pop idolů mluvilo o nějakém tom pozitivním dopadu, která měla právě vojenská služba na jejich osobní životy a kariéru. A že právě tahle zkušenost jim pomohla zesílit jejich pouto jak s fanoušky, tak i s širší veřejností.
Já si zase říkám, jestli si pamatuješ například, myslím, že nebyl to úplně Rain, ale někdo z té starší generace, tak taky prostě šel tam jako takový... Já se omlouvám za ten výraz. Ale takový párátko a potom, když se vrátil z té vojny, tak úplně jako wow.
Ale ono na jednu stranu takových bylo víc, si myslím. Že vlastně šli jako takový, nevím, jak to říct, jako nedochutčata nebo prostě jakože něco takového a prostě fakt se vrátili jako chlapi víceméně. A ono se to tak říkalo, nevím, jak se to říká ve světě, ale v Česku se to říkalo určitě, že vlastně vojna dělá z kluku chlapy.
Co na tom bude?
Něco na tom bude, no. Že by to chtělo jako u nás vrátit, aby jsme ty jako pořádný chlapi tady taky měli.
Tak teď budou hejty.
To je úplně jedno, to vystřihneš.
Jako takový další bod tohohle podcastu bychom chtěli se mrknout na takový stručný přehled toho, jak vojenská služba ovlivnila K-pop idols. Máme celkem to rozdělený na 5, no, teď jsem chtěla říct 5 a oni jsou 4, nevadí. 4 podbody, některý jsou záživný, některý ne, ale myslím si, že až uslyšíte obsah těchto bodů, tak vám bude celkem zřejmé, jak to všechno šlo po sobě a co to vůbec obnáší. Takže začnu prvním bodem. Kdy teda raná léta K-popu. V těchto prvních letech K-popu bylo mnoho K-pop idols osvobozeno od vojenské služby kvůli jejich úspěchu v zábavném průmyslu. Tato výjimka však byla kontroverzní, protože někteří tvrdili, že vytvořila nespravedlivou výhodu pro celebrity oproti běžným občanům, kteří byli povinni sloužit.
Tak a hned na to nám navazuje bod číslo 2, což jsou změny v systému vojenské služby, která v posledních letech provedla jihokorejská vláda a které ovlivňují K-pop idols. V roce 2018 totiž vláda revidovala pokyny pro odklad vojenské služby, což idolům stížilo odložení služby. A právě v důsledku toho se někteří idolové rozhodli narukovat dříve, než by jinak mohli.
A já navážu třetím bodem, a to je dopad na K-pop skupiny. Vojenská služba může mít významný dopad na K-pop skupiny, protože může narušit jejich činnost a donutit je k přestávce na delší dobu. Některé skupiny se rozhodnou ukončit úplně spolupráci, anebo jít na neurčitou pauzu v důsledku vstupu členů do armády.
A jako poslední bod tu máme podporu pro K-pop idols. Agentury a fanoušci K-popu často poskytují podporu idolům, kteří se připravují nebo slouží v armádě. Některé agentury vydávají speciální alba nebo zboží předtím, než K-pop idol narukuje, zatímco fanoušci vytváří online komunity, aby svým idolům ukázali podporu. Takže stručně řečeno, vojenská služba měla v posledních letech významný dopad na K-pop průmysl a K-pop idols a pravděpodobně tomu tak bude i v budoucnu.
Věděl jste třeba, že existuje Korean Entertainment Management Association? Konkrétně dáme spíš takovou zkratku. KEMA je profesní sdružení, který zastupuje korejské zábavní agentury a umělce. A mimo jiné, což pro naše téma je velice zajímavé, vydali i směrnici pro vojenskou službu a pro pracovníky zábavného průmyslu, včetně K-pop idolů. Nelekněte se, nebudeme vás tady mučit nějakýma směrnicema, nařízeníma, nicméně vypíchli jsme pouze 4 body, které nám přišly docela zajímavý a zase na jednu stranu aspoň budete vědět, o čem to je. Takže já začnu prvním bodem a ten se jmenuje, nebo veme tu oblast jako podpora odvodů. KEMA podporuje všechny způsobilé pracovníky zábavného průmyslu, včetně K-pop idolu, aby plnili své povinnosti vojenské služby jako vlastenecké povinnosti a jako způsob, jak přispět k národní bezpečnosti. Co se týče druhého bodu, tak tam je vlastně vzdělání a podpora, což je další oblast, kde KEMA vlastně radí tím pracovníkům zábavního průmyslu, aby byli plně informováni o požadavcích vojenské služby a hledali odbornou radu, která jim pomůže tento proces pochopit. KEMA také poskytuje podporu pracovníkům zábavného průmyslu, kteří se připravují na vojenskou službu, včetně právního a finančního poradenství.
Jako bod číslo 3 tu máme odklad a osvobození, kde KEMA uznává, že někteří pracovníci zábavního průmyslu mohou mít jedinečné okolnosti, které jim znesnadňují službu v armádě. Právě v takových případech KEMA vyzývá pracovníky, aby vyhledali právní radu a využili možnosti odkladu nebo výjimky, které mohou mít k dispozici. A jako poslední tu máme postservisní podporu, a to je, že KEMA uznává, že vojenská služba může mít významný dopad na kariéru a právě osobní život pracovníka v zábavním průmyslu. KEMA jako taková radí pracovníkům, aby naplánovali dopředu a hledali odbornou radu, která jim pomůže při přechodu zpět do civilního života po dokončení vojenské služby.
Je důležité poznamenat, že tyto pokyny nejsou právně závazné a mají sloužit jako soubor doporučení a osvědčených postupů pro zábavný průmysl. Vláda Jižní Koreje nakonec určuje pravidla a předpisy týkající se vojenské služby pro všechny způsobilé občany, včetně pracovníků zábavného průmyslu. Oproti tomu tady máme pohled na to, jak vlastně ty jednotlivé entertainmenty nebo agentury, jak chcete, připravují ty své K-pop idoly na nástup na vojenský výcvik. Samozřejmě kromě určité podpory, tak tady máme zase několik bodů, které by vám měly trošku rozradit, co všechno společnosti se snaží zabezpečit a jak vlastně taková podpora vypadá. K-pop idoly a jejich agentury podnikají různé kroky, aby se připravili na vojenskou službu a minimalizovali dopady, které může mít na jejich kariéru. Zde je několik teda způsobů, jak to dělají. Prvním bodem je pokročilé plánování. Mnoho K-pop idolů a jejich agentury plánuje vojenskou službu roky dopředu. Často plánují své přijetí během přestávky ve své kariéře nebo poté, co dokončili velké projekty, jako jsou propagace alb nebo světové turné, popřípadě comebacky. Co se týče druhého, tak je fyzická příprava. K-pop idols musí před vstupem do armády projít fyzickou zkouškou. Aby se na to připravili, mnoho idolů absolvuje intenzivní fyzický trénink a provede změny životního stylu, aby zlepšili své zdraví a kondici. Dalším takovým bodem, velice zásadním, bych mohla říct, je mentální příprava. Vojenská služba může být psychicky náročná a K-pop idoly často vyhledávají poradenství nebo terapii, která jim pomůže připravit se na přechod. Některé agentury také poskytují podporu prostřednictvím workshopů a seminářů, které se zaměřují na duševní zdraví a zvládání stresu.
Jako čtvrtý bod je tady zapojení do alternativních aktivit. Zatímco jsou K-pop idols v armádě, tak nemusí být schopni vystupovat nebo propagovat svou hudbu. Ale aby minimalizovali dopad na svou kariéru, tak někteří K-pop idols se rozhodnou zapojit do alternativních aktivit, jako je třeba hraní nebo hostování v televizních pořadech, které jim umožňují udržet si svou veřejnou přítomnost. A jako poslední bod je tady poskytování podpory od agentur. Některé agentury K-pop idols poskytují podporu během jejich vojenské služby. To může zahrnovat například domlouvání návštěv rodinných příslušníků nebo přátel, zasílání balíčků péče nebo pořádání akcí k označení důležitých milníků. Celkově vzato K-pop idols a jejich agentury uznávají důležitost vojenské služby a podnikají kroky k přípravě na ni. A zároveň minimalizují její dopad na jejich kariéru. Tak já bych se teď jenom v rychlosti zeptala tebe, Sandy. Když jsme to takhle projeli, co ty a vojenská služba? Šla by si do toho, kdyby jsi měla možnost nějak se dobrovolně zapojit?
Záleží, jestli by to byla aktivní složka, anebo jestli by to bylo takový, jak to mají oni rozdělený. Uh-huh. Protože, jak jsme si řekli, tak je to hodně pestrý, co se týče různých rolí. Hele, jestli já bych do toho šla, záleželo by na situaci. Abych popravdě řekla, armádu mám ráda, ale úplně bych nenastoupila do aktivních složek. Do aktivních určitě ne.
Jasný, chápu. Tak jo, tohle byl názor Sandy na vojenský výcvik. Samozřejmě, pokud vy byste se chtěli nějakým způsobem zapojit, kdybyste měli možnost nastoupit do vojenské služby, určitě nám do komentářů napište, do jaké služby by to bylo. A za nás by to bylo tentokrát všechno a my na vás budeme těšit zase u dalšího podcastu. Zatím se mějte hezky, ahoj.
Ahoj.